aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 15 aprilie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăruș, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, avertizarea meteorologilor, aceea cu codul galben de vânt, e valabilă și azi. Așa că ploile vor fi însoțite de rafale din nord-vest cu intensitate de până la 15-20 metri pe secundă. În următoarele zile, vremea va fi însorită și caldă.
Sâmbătă și duminică cerul va fi variabil, iar pentru luni și marți sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Astăzi, la temperaturi, vom avea 16-17 grade pe o treime a teritoriului din Căuceni și Ștefan Vodă până la Cahul. În centru, la Chișinău și raionele Megieșe, așteptările sunt de 14 grade, iar în nord aerul se va încălzi la amiază doar până la 12 Celsius.
Într-o țară ca Republica Moldova, cu oameni preponderent săraci și copleșiți de probleme existențiale, provincia are puține ocazii să guste cultură. Un anunț precum e cel făcut de Tudor Zbârnea, acela că își va dona întreaga colecție de pictură orașului natal Nisporeni pentru inaugurarea unei galerii de artă acolo, este un eveniment și îl tratăm ca atare în această dimineață cu invitatul nostru matinal, care este nimeni altul decât cel care a făcut anunțul, pictorul Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei.
Va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Iulian, de ce ți se pare că politicienii și oamenii simple în această parte a lumii trăiesc în lume paralele?
Păi e suficient doar să analizăm unele declarații bizare ale conducătorilor ca să constatăm faptul acesta.
Ascultați-l pe colegul nostru în partea a doua emisiunii și tot atunci Traian Ungureanu despre obiceiuri noi și proaste ale restaurantelor.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! S-a adoptat o lege privind cotele de reprezentare pentru femei. Igor Dodon vrea ca alegerile parlamentare să aibă loc odată cu cele prezidențiale, probabil la toamnă. Și Parlamentul European a aprobat o lege a registrului numelor pasagerilor, despre care spune că va ajuta la combaterea terorismului. Acestea ar fi câteva din titlurile dimineții. Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege care prevede o reprezentare obligatorie de 40% a femeilor în guvern, pe listele electorale ale partidelor la alegeri și în biroul permanent al Parlamentului. Legea mai cere presei să utilizeze un limbaj corect și nediscriminatoriu, în care rolurile femeii și bărbatului să fie reflectate în aceeași măsură, și prevede sancțiuni pentru folosirea expresiilor sexiste. Legea, care mai trebuie aprobată de șeful statului, nu poartă caracter retroactiv și va intra în vigoare treptat, inclusiv din cauza unor cheltuieli pe care le implică. Ea prevede, de exemplu, că bărbații pot beneficia de un concediu paternal plătit de 14 zile calendaristice. Liderul celui mai puternic partid parlamentar, socialistul Igor Dodon, a spus într-un interviu acordat Europei Libere că singura soluție pentru depășirea crizei politice prin care trece țara este organizarea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale la toamnă.
Majoritatea cetățenilor doresc schimbarea clasei politice. Soluția universală în această situație ar fi alegeri prezidențiale împreună cu alegeri parlamentare anticipate.
În același interviu, Dodon a pledat pentru un rol mai puternic acordat șefului statului, odată ce el va fi ales prin vot direct, nu doar al deputaților. Parlamentul European a adoptat ieri un mecanism prin care companiile aeriene vor trebui să împărtășească informații despre pasageri, ajutând autoritățile să urmărească militanții care călătoresc în zone de conflict ca Siria. La noul registru al numelor pasagerilor vor avea acces serviciile de securitate din toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene, care vor putea afla informații ca numele pasagerilor, calendarul călătoriei, itinerariul și datele de pe carduri bancare. Informațiile vor fi colectate pe toate zborurile care intră sau ies din Uniunea Europeană și pe cele dintre țările membre, urmând să fie păstrate în arhivă vreme de 5 ani. Criticii legii spun că ea violează dreptul la viață privată și că țările europene au deja legislația necesară combaterii terorismului, dar nu o aplică așa cum trebuie și nu comunică între ele. Un cutremur de pământ puternic a ucis cel puțin 9 oameni în sud-vestul Japoniei, rănind peste 800. Aproximativ 44.000 de oameni au petrecut noaptea în refugii, dar mulți s-au întors dimineața la casele lor. Cutremurul cu magnitudinea de 6,5 s-a produs la o adâncime de 11 km lângă orașul Kumamoto de pe insula Kyushu. Cele mai mari pagube sunt în orașul Mashiki, la 15 km est de Kumamoto. Acolo locuiau 8 din cei 9 oameni uciși de cutremur. Dintre sutele de răniți, 53 sunt în stare gravă. Autoritățile de la Tokyo au spus că centralele nucleare din zonă sunt în siguranță. Și Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International spune că vizita unor lideri religioși în insula greacă Lesbos va fi o ocazie de aur de a scoate în evidență drama refugiaților. Gauri Fangulic, director adjunct pentru Europa al organizației, a spus joi că se așteaptă ca Papa Francisc să denunțe suferințele migranților la Lesbos sâmbătă. Papa Francisc va fi însoțit în această scurtă vizită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Arhiepiscopul Atenei. Acestea au fost știri de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La această adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, reportaje pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. În această seară, la 19.40 la Moldova 1, vă povestim despre cum încearcă Slovacia să recupereze comunitatea romilor, un film produs în cadrul proiectului Istorii din Noua Europa, pe care Europa Liberă l-a realizat împreună cu Fondul Internațional Visegrad.
Ziduri de beton au început să apară în ultimii ani în tot mai multe localități din estul Slovaciei. Unele mai mari, altele mai mici, unele cenușii, altele colorate ca acesta, zidurile sunt ridicate pentru a izola mahalalele unde locuiesc compact romii. Politicienii din Slovacia au neglijat multă vreme votul romilor, fără a-i încuraja să participe cu adevărat la viața politică. Dar anul trecut, un activist rom născut și crescut într-o mahala săracă și segregată ca cea din Ostrovani, a obținut o victorie istorică. În martie 2013, Peter Polak a devenit primul etnic rom ales vreodată în Parlamentul Slovaciei. Într-o regiune unde romii sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua după secole de discriminare, izolare și sărăcie, Polak arată prin propriul exemplu că situația poate fi schimbată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu pictorul Tudor Zbârnea, director al Muzeului Național de Artă al Moldovei. Domnule Zbârlea, bună dimineața, bine ați venit alături de noi în această emisiune.
Bună dimineața!
Care este mobilul deciziei dumneavoastră de a dona colecția pe care o aveți locuitorilor nesporenilor, dincolo de afecțiunea pe care e firesc să o aveți în raport cu pământenii dumneavoastră, că sunteți băștinași de acolo, dacă nu greșesc?
Da, nesporenii în ultimii ani încearcă să se dezvolte, încearcă să-și orienteze dezvoltarea și către niște proiecte culturale. S-a realizat chiar nu de mult și o consultare publică a unor planuri de perspectivă, sigur, bineînțeles, legate în primul rând de infrastructură, de apă, canalizare, iluminat stradal și așa mai departe, printre care figurează și construirea unei galerii, transferul muzeului dintr-o zonă mai îndepărtată către centru. Deci aceste idei aparțin în primul rând actualei conducerea primăriei, a domnului primar Grigore Robu. Deci este în primul rând că a fost o discuție prealabilă cu primarul Denis Toren.
Și v-ați gândit să le dați o mână de ajutor, cam așa înțeleg.
Da, în acest sens, da, mă gândeam că aș putea contribui la organizarea acelei colecții, fondului de lucrare a galeriei, Regret că s-au lansat în presă lucruri eronate, că se donează colecții cu valoare, cu lucruri pe
da,
care...
Da, s-au făcut niște estimări, înțeleg că asta da, vă
da,
supără.
Estimări pe care de regulă le fac casele de licitații și nu galeriile sau muzeile, pentru că bunuri evaluate, ele rămân oarecum nu pentru discuții publice. Și se are în vedere acea colecție care se va constitui în timp, inclusiv din donații ale unor colegi de-ai mei pe care îi voi solicita și prin organizări de tabere de creație după modelul altor orașe, altor primării. De altfel, între paranteze, aș vrea să menționez că orașul Miscoreni este înfrățit cu orașul St. George's Bay, care are un muzeu de unicat, muzeu de artă comparată, organizat de un reputat artist plastic, sculptor și pictor, Max Dumitraș, sau iarăși înfrățit cu Lugojul, care deține o galerie unde se organizează expoziții curente, de unde este născut un remarcabil artist, Silviu Răvițean. Deci cam după modelele astea orientați către cultură, credem că ar trebui și Niscoreniu să-și organizeze acea galerie. Sigur, pentru început, și asta am discutat-o și cu primarul, voi dona o parte din lucrările mele și o parte din lucrările pe care le-am colecționat, le-am acumulat pe bază de schimburi de lucrări cum se practică între artiști, ca acea colecție să aibă o dinamică. Discuția, sigur, de la primărie a continuat într-un mod particular, care până la urmă a ajuns la acel hazard de prețuri și nu știu ce. Deci,
da, eu propun să nu ne cramponăm, iată, da, de această situație care înțeleg că vă ne mulțumește, dar să ne povestiți, iată, valoarea practică a planurilor dumneavoastră. Ce pași s-au făcut deja? Când, unde credeți că ar putea să ia foc ideea?
Da, tocmai din aceste considerente este puțin jenantă această știre, pentru că s-au purtat discuții prealabile. Deci urmează să se identifice și acel loc unde va fi construită acea galerie. Între timp trebuie să ne gândim, pentru că lucrurile trebuie înțelese până la capăt. O galerie de artă, asta însemnează și o anumită povară asupra autorităților locale. Ea trebuie întreținută, trebuie păzită și așa mai departe. Trebuie suportate niște cheltuieli. Deci deocamdată este la nivel de plan de dezvoltare și va fi el pe termen mediu. Deci este bine, dacă va fi pe termen lung, vom putea discuta mai târziu. Oricum, lucrurile, în opinia mea, trebuie să se producă discret, nu cu pompă și cu... Trebuie să facem, să inaugurăm, după aia să discutăm, să vedem dacă avem obiectul discuției la faza în care ne putem orienta noi.
Da, e limpede. Deci în o discuție abia începută.
Abia începută,
da. Totuși, domnule Zvârnea, Republica Moldova este o țară săracă și majoritatea populației trăiește aici cu griji cotidiene departe, probabil, de cele legate de cultură. Dacă ar fi să încercați să convingeți un sătean să meargă la o expoziție de pictură, un spectacol sau altceva legat de genul acesta, decât să-și cumpere un kilogram de carne sau mai știu eu ce, ce i-ați spune?
Sigur, eu cred că un student care nu a servit cel puțin 2 mese în zi nu va merge la spectacol.
Da.
Un elev, dacă nu ar avea între o înghețată și un muzeu, tot ar avea de ales, nu se știe ce ar alege. Însă noi trebuie să ne orientăm către o cultivare a gustului estetic, să edificăm un public, inclusiv pentru muzei, pentru dorința de a intra în contact cu arta. Asta încercăm să o facem la muzeu de ani de zile.
Vă reușește?
Sigur, pentru că s-a mărit și numărul de vizitatori în contextul programelor educaționale pe care le avem cu școlile, cu liceele. Vin autocare din, dacă puteți să vă imaginați, din Vulcănești, din alte părți. Deci există niște oameni concreți cu care se produc aceste schimbări, evoluții, pentru că se întreba cineva, putem trăi fără cultură? Putem, dar ar fi păcat. Și sunt totuși și pedagogi în școli care încep să înțeleagă, deși lucrurile merg foarte greu, noi trebuie să recunoaștem.
Domnule Zbârnea, mărturisesc că eu nu-mi imaginez despărțirea de bibliotecă pe care am înghebat-o toată viața. Cărțile pe care le-am adunat sunt o parte din mine. Dumneavoastră, cum ați putut să vă despărțiți de niște obiecte, să le zicem așa, care sunt mai prețioase în casă decât scaunele, dulapurile, toată mobila pe care o aveți?
Deci, în primul rând, încă nu m-am despărțit și nu pot vorbi despre acest sentiment, dar lucrările mele sunt pentru public. Dacă am făcut niște lucrări, trebuie să meargă în public, dacă ele nu mai aparțin mie. Adică, ce să vă spun, nu știu ce ar însemna să ne... Până la urmă, biblioteca tot este pentru oameni. Și dacă o carte este citită de mai multă lume, nu avem decât să ne bucurăm. La fel și cu... Până la urmă, noi venim dintr-o anumită comunitate pe care vrem să o ridicăm încet, încet la un anumit nivel. Și atunci când lucrurile totuși încep a fi înțelese și de autorități, este salutabil. Ori la Nistoreni, în cazul nostru, lucrurile se schimbă de la o zi la alta și eu cred că lucrurile merg spre bine. Se pot orienta către finanțări externe, sunt convingători, lucrurile astea eu cred că trebuie să ne bucure și să încercăm fiecare să facem atât de puțin cât putem. Nu cred că este un act de eroism și trebuie făcute lucruri discret. Nu cred că trebuie făcut de asta cal sau...
Fără surile și trâmbițe, da?
Dacă am și inițiat această discuție, poate să pentru a oferi un exemplu bun altora, vă așteptați, apropo, ca gestul dumneavoastră să fie urmat de ceva similar din partea altor artiști?
Eu cred că da, dar asta nu este o noutate. Mai mulți dintre colegii noștri încearcă să-și doneze lucrările către comunitățile din care fac parte, din localități, fie că este Fincești sau alte localități. Adică nu este o noutate. Și eu cred că este un gest firesc. Până la urmă, ce facem? Pentru ce muncim până la urmă? Deci tot pentru ca să intre aceste lucrări în contact cu lumea, cu omul. Deci nu văd nimic nefiresc în ideea asta.
Domnule,
este o idee pe care cred că o vor prelua și alții, dar vă zic că nu este o noutate.
Domnule Zbârnea, am înțeles din ce a spus anterior că nu vă prea place discuția despre cât valorează în lei sau euro, deci picturile pe care le donați. Da, dar aș vrea totuși să vă întreb, poate cuiva o să-i fie interesant picturile căror picturi, deci vreți să le dați? Adică ce picturi aveți?
Sunt o serie de lucruri, nu voi da nume. Și iar când vor ajunge în colecție, atunci ele vor fi cunoscute publicului. Sunt diverse artiști și de la noi, și din România, și din alte țări cu care am făcut schimburi în mare. O parte dintre lucrările le-am cumpărat în anii 90 și după. Adică eu cred că vom avea o colecție cu o dinamică solidă și ceea ce se va constitui în timp, și asta sigur că va face ca costurile sau valoarea acelei colecții să se ridice poate și peste suma anunțată, dar important este ca să avem opere de valoare, deci să avem o decizie asupra colectării fondurilor judicioase ca să nu avem lucruri amestecate, cum vorbim noi mai simplu.
Domnule Zbârnea, o zi bună vă dorim în continuare. Vă mulțumim că ați început ziua alături de noi. Doamnelor, domnilor, a fost pictorul Tudor Zbârnea, director al Muzeului Național de Artă al Moldovei. 7:20 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege care prevede o reprezentare obligatorie de 40% a femeilor în guvern, pe listele electorale ale partidelor la alegeri și în biroul permanent al Parlamentului. Legea, care mai trebuie aprobată de șeful statului, mai cere presei să utilizeze un limbaj corect și nediscriminatoriu, în care rolurile femeii și bărbatului să fie reflectate în egală măsură și prevede sancțiuni pentru folosirea expresiilor sexiste. Liderul celui mai puternic partid parlamentar, socialistul Igor Dodon, a spus într-un interviu acordat ieri Europei Libere că singura soluție pentru depășirea crizei politice prin care trece țara este organizarea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale la toamnă. În același interviu, Dodon a pledat pentru un rol mai puternic acordat șefului statului, odată ce el va fi ales prin vot direct popular și nu doar al deputaților ca în prezent. Parlamentul European a adoptat ieri un mecanism prin care companiile aeriene vor trebui să împărtășească informații despre pasageri, ajutând autoritățile să urmărească militanții care călătoresc în zone de conflict ca Siria. Criticii legii spun însă că ea violează dreptul la viață privată și că țările europene au deja legislația necesară pentru combaterea terorismului, doar că nu o aplică așa cum trebuie și mai ales nu comunică între ele. Un cutremur de pământ puternic a ucis cel puțin 9 oameni în sud-vestul Japoniei, rănind peste 800. Cutremurul cu magnitudinea 6,5 s-a produs la o adâncime de 11 km pe insula Kyushu. Autoritățile de la Tokyo spun că centralele nucleare din zonă sunt în siguranță. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a spus că vizita unor lideri religioși în insula greacă Lesbos sâmbătă va fi o bună ocazie pentru a scoate în evidență drama refugiaților de acolo. Sâmbătă vor merge în insula Lesbos Papa Francisc, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I-ul și Arhiepiscopul Atenei Ieronimos. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare, Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Decizia de ieri a Curții de Apel Chișinău, care a obligat CEC-ul să organizeze un referendum pe care o respinsese anterior, este comentată de Nicolae Negru de la Ziarul Național ca o decizie care ar fi în folosul guvernării, nu al platformei DA. La părerea analistului, astfel se încurcă ițele, este dată peste cap agenda protestului din 24 aprilie, DA fiind împinsă pe o cale consumatoare de elan și energie, care nu duce nicăieri, iar alegerile parlamentare anticipate rămân din nou pe planul 2. Nicolae Negru crede, de fapt, că aceasta ar fi o mișcare tactică sofisticată, contrară deciziilor Curții Constituționale, care îi permite lui Vlad Plahotniuc să câștige timp. Dacă va fi continuată, confirmată de Curtea Supremă de Justiție, ceea ce nu este exclus, continuă autorul, vom avea un referendum fără rost care ar putea ruina autoritatea liderilor, da, și posibilitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, o mutare de răspuns pe potrivă e renunțarea la referendum și retragerea cazului din justiție, dacă e posibil, mai scrie editorialistul de la Ziarul Național. Newsmaker.md formulează mai multe răspunsuri la posibile întrebări despre șansele referendumului, unui alt referendum pentru demiterea primarului primarului de Chișinău, Dorin Chertoacă, dorit de partidul lui Iurie Leancă. Potrivit publicației, dacă ideea va fi sprijinită de toți consilierii neliberali în Consiliul Municipal, se vor aduna 34 de voturi, adică exact atâtea câte ar fi necesare pentru inițierea plebiscitului. Inițiatorii ar mai avea o opțiune, cea adunării semnăturilor de la locuitorii urbei, ar fi necesare aproape 63.000 de semnături care să fie colectate și trimise comisiei electorale. Alte întrebări la care răspunde publicația este când ar fi posibil să se organizeze un referendum și câți ar trebui să voteze pentru revocarea primarului Chișinăului. Răspunsul la aceste întrebări le găsiți pe site-ul newsmaker.md.
Свиста белая политика у нас в царе, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un mare conducător autohton ieși într-una din zilele neguroșelor anii 90 în piața Marea Adunării Naționale și văzând torentul de mașini, troleibuze, autobuze, autobasculante, a avut brusc o revelație. Păi nu o ducem chiar atât de rău, cum să fie sărăcie într-o țară în care atâtea mașini există? Avem economie, exclamă marele conducător. Iar ale sale cuvinte au fost apoi mediatizate cu râvnă, ca un exemplu de mare înțelepciune și ca o dovadă că țara se dezvoltă. De unezi, un conducător recent a constatat că într-o altă țară, dacă s-ar fi furat sume uriașe, n-ar merge troleibuzele și s-ar închide magazinele. La noi însă, a adăugat cu satisfacție conducătorul, lucrurile n-au degenerat dată fiind prestația profesioniștilor, adică totul e ok și nu mai căutați nod în papură. Nici nu prea ai ce să comentez aici. Atitudinea asta a guvernanților autohtoni e veche ca Oceanul Pacific. Singura dilemă ar fi asta. Acești conducători chiar nu înțeleg gravitatea situației sau nu pot să o vadă optica lor fiind limitată. Ce se vede de fapt din straturile superioare ale lumilor paralele? Cum e posibil să fii vesel și optimist după atâtea hoții și mișmașuri? De fapt, e suficient să mergi numai pe strada armenească din Chișinău într-o zi ca să vezi sărăcie în toată hidoșenia ei. O stradă plină cu cerșetori, cu bătrâni sărmani, cu vânzători disperați care îți propun cipici, ouă, pantaloni, miere. Despre talciocul de lângă gara de trenuri nici nu mai are rost să vorbim. Oare conducătorii autohtoni merg pe strada armenească? Oare discută ei cu oamenii nevoiași care vin mereu acolo? Ar mai fi ei veseli și optimiști dacă ar vinde ouă pe strada armenească sau în talciocul de lângă gara de trenuri?
Urmează acum tableta lui Traian Ungureanu de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Un obicei entuziast străbate restaurantele. Orice e orice. Sigur, numai de restaurante nu le pasă oamenilor cu bani puțin sau cu datorii multe. Și totuși contează. Intri în restaurant și ți se promit hârjoale moldovenești. Primești niște gogoși de carne în pezmet. Explicația? Noi așa le facem. În altă parte, ceri pizza și primești o palmă grosime de blat. Noi așa le facem. Mai încolo, în loc de salată băf, te alegi cu un pilaf cu maioneză și în loc de papanaș cu niște chiftele înnecate în dulceață. Noi așa le facem. Sigur, așa le faceți, dar multă lume rămâne cu modelul și nu va ști niciodată când e un fel de mâncare adevărat. Iar asta n-ar trebui îngăduit. În fond, și clientul are atunci dreptul să scoată din buzunar ce vrea el. Bani expirați sau să propună la schimb pungi de plastic sau un pung de cuie și să explice, noi așa plătim. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Ne reauzim în această seară la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Sâmbătă, Valentina Ursu vă așteaptă împreună cu invitații ei la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar în emisiunea Punct și de la capăt de duminică, Vasile Botnaru discută cu invitații săi despre reforma justiției. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăruș și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.